Podcast es el Salón del Manga de Bilbao, con el patrocinio de Asociación Podcast y la producción de Euskal Digital y Radio Podcastellano.
¡Ay, va la hostia, Javi! ¡Qué vasco que me siento, joder!
Mirindo, ¿qué te pasa?
No sé si es el ambiente, los pinchos o qué, pero me he vasquizado un poco.
¿No será que viene ahora Sarean Sear?
¿Sarean qué?
Sarean Sear, un programa sobre tecnología donde se habla de la actualidad de forma sencilla y con mucho humor. En el programa de hoy darán también un vistazo a la tecnología japonesa. Como ellos dicen, tecnología, gustoko baduzu, gera zaitez gurekin, hemen hasten delako Sarean Sear.
Pues era eso.
Pasaden astean komentatu genuen bezala, Sarean Sear aste honetan Bilboko Mangasokara mugituko genuen. Eta hori da egin duguna, Bilboko Mangasokatik gaude momentu honetan emititzen, gainera zuzenean Euskal Digital eta Radio Podcastellanon, bai soinuan, bai bideoan. Baina gauza berezi bat egin dugu Borja. Por cierto, egunon Borja.
Egunon Inigo.
Gauza berezi bat egin dugu izan dela aurkezpen bat eskatzea, esango nuke. Eta eskatu diogu Mirindo eta Javier Freskori egitea aurkezpen txiki bat. Ni uste dut entzun dugun hori japoniarra zela, esen euskera. Esan dute teknologia gustoko baduzu gera zaitez gurekin Sarean Sear, baina esen, hori esen euskera, vamos, ez da pentsatu ere.
Baina hori teoria hori ja ni maneukan orain dela urte asko abesti famatu hori opa gainam style atera zenean.
Ai, ba.
Euskera korearrarekin nahiko antzekotasuna zeukala.
Ba bai, ba bai.
Euskera zirudien momentu batzutan.
Ba bai, ba bai, baina bueno. Dena den, Japoniako teknologiari buruz hitz egiten egongo gara urrengo minututan, gidoia topatzen badut, hori bai gauza noen gakoa izan daiteke.
Edo bestela nik kontatzen ditut eta zu ez duzu zentsuratzen.
Bueno, a ber, esango dugu egia guztia, ez dute zer zentsuratu, baina bueno.
Oraindik.
Oraindik, hori egia da. Ba, horrela gaude Bilboko Manga Azoka honetan, ekitaldi nahiko interesgarria beti bezala. Zuzenen entzuten ari baduzue, Euskal Digitalen edo Radio Podcastellanon, hashtag bat dago, Salon Manga Bilbao, orduan han jarri nahi badituzue zuen iruzkinak edo dena delakoa. Ba, hor ikusgai egongo dira guztiontzat eta gu baita ikusiko ditugu behar bada, Sarean Sear 228 hau ordun hasiko dugu oraintxe bertan.
Sarean Searen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareansear.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareansear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Ba, Sarean Sear 228ren berrien atal hau hasteko gidoia berrikusten egin dut eta egia da, Borja bakarrik jarri ditu, bueno, Europar Batasunaren berri bat daukagu hemen eta titulol bat, bueno, titulol tradizionala den bezala.
Noski baietz.
Eta beste guztia Japoniari buruzkoa da. Baia.
Eta espero zenun ba? Ba, Alemaniako gauzak ekartzea.
Hombre, ba ez, baina bueno.
Utsienez, uste dut urte honetan ez dagoela ezer txinari buruz, orduan ez da etorriko inor niriltzeko asmoarekin.
Ba ez, ez. Baina bueno, lehenengo berriarekin hasiko gara. Orduan, Japonean badirudi garatu dutela burmuina irakurtzeko teknologiaren bat.
Bai, badakizu Japonia beti egon dela teknologiaren vanguardian edo teknologia gailuak eta inbentzioak egiteko lehenengo postuetan. Hau da, guztiok dakigu de Japoniak daukan fama hainbat robotak, batez ere, robotak ateratzeko, eta Japoniara bidai bat egiten baduzu eta ikusten duzu hor erabiltzen dituzten hainbat gauza. Adibidez, gogoratzen duzu orain ateratzen duten iragarkiak non inodoro bat ja anuntziatzen da garbitzen duela urarekin.
Bai, ba, bai.
Da, hori Japonian pio bat urte daukala.
Ba, pillo bat, baina pillo bat, bai.
Eta, bai. Eta gogoratzen duzu bai, Los Simpson episodio batean Japoniara juten zirela eta horrelako gauzak ikusten zutela. Orduan, Japonian erabiltzen duten teknologia eta guk hemen Europan edo Amerikan erabiltzen dugun teknologia, batzutan ez da heltzen, ez daki zergaten, zeren urarekin garbitzen duen inodoroa ez da inbentzio txarra.
Ez da inbentzio txarra eta gainera, bueno, praktikoa eta erosoa. Baina, bueno, ni entzunduan jende guztia Japoniara joan dela eta komuna frogatu duela esaten du. Vamos, Kriston inventoa dela.
Lukea. Bueno.
Bai.
Ba, baita ere espero duguna hemen heltzea da, kontatuko dugun inbentzio hau. Japoniako zientifikoa garatzen ari dira teknologia bat zure burmuina irakurtzeko eta horrelako datuekin ba esaldiak eta zuk pentsatzen duzuna ateratzeko. Hau da, urrengo teknologia zure gailu batekin komunikatzeko, adibidez, ja pasatu gara teklatu batein zuk idazterakoan Google hau nahi dut edo bilatu nahi dut eta ja pasatzen zara Google Assistantera, non zure ahotsa erabiltzen duzu eta esan aldiozu OK Google, egin nahi dut gauza hau, eta bilatu gauza hau. Eta ja, urrengo teknologia izango da gure burmuinean pentsatzea. Okei, Google, bilatu ezazu gauza hori. Agian lotza gutxiago emango zuen konparatuz ahotsarekin esaterakoan baino.
Bueno, bai, baliteke. Edo beste partetik bakarrik pentsatzea eta imaginatu nabigatzea internetetik zure burmuinarekin. Ez dakit non ikusi nuen, hori ziur bideo joko edo serie batean agertu zela, baina zu pentsatzea bat batean Wikipedia. A ber, Wikipedia. Ah, begira, portadan azalan hau daukate gaur. Ah, Wikipedia. Ja bakarri zure burmuinarekin.
Bai. Burmuinaren ondak erabiltzen dituzte zure, bueno, nik ez naiz neurologo ez da horrelako bat, baina suposatzen da zure burmuina funtzionatzen duen ondekin, hori onda hoiek irakurtzerakoan, oraindik ez zehatz-mehatz, baina denbora eta garapenarekin lortuko dute zehatz-mehatz onda hoiek interpretatzea jakiteko zuk zer pentsatzen ari zaren eta onda hoiek trasladatu datu konkretu
batera.
Uin konkretu bai. Batera. Hori da. Eta bai. Hori da ikusiko espero dut ikusiko dugun urrengo teknologia Japoniatik etorriko dena, baina beste gauza asko garatzen ari dira, noski.
Beste berri, bueno, berri ni kontatu behar dut 2014an argitaratutako artikulu bat sartu duzula hemen gidoian, esaten duela Japonia ja ez dela bakarrik teknologia.
Ez dela bakarrik teknologia, baizik eta beren teknologia adaptatu behar dutela 80 edo 80-ko hamarkadetan funtzionatzen dituztenetik orain arte. Hau da, enpresa ikonikoa, Japoniako enpresa ikoniko asko, Nintendo, edota Sony, edota kamera fotografikoak egiten dituzten enpresak, edo telebistak egiten dituzten enpresak, hau da, hardwarean zeuskatenak bere puntu gogorra, eta gaur egun hardwarea pizka bat atzera egin du softwarearen kontran edo softwarekin alderantziz jarrita, hau da, Japoniak asko galdu du aurrera pausu honekin. Zeren, bueno, Nintendorekin ja ikusi dugu, orain bere apostu berria Nintendo Switch hau agertzerakoan, Nintendo Switchari buruz baita ere hitz egingo dugu urrengo minutuetan, ez ba ditazu zentsuratzen.
Bez.
Ez, Nintendo Switchari buruz hitz egitea ondo dago, ez? Bueno, ba, Nintendo adibide bat da, baina eske adibide asko daude, non enpresak beren puntu gogorra zegoen hardwarea ondo eta azkar eta noski baita ere ez oso garestia egiten eta hori esportatu eta hainbat herrialdetan saldu, baina denborarekin hardwarea pisua hardwareen pisua jaisten egon da eta softwareen garapenarekin ja ez da hain importantea, ba adibidez bideojokoetan edota zure txeko tresnetan, hau da hainbat gauza bakarrik hardwareekin egin al zituztenak orain softwarea bakarrik egin dezakezu eta ez da ja hain importantea. Eta hor Japonian ez dago hain garatuta.
Bueno, bueno, interesgarria ikuspuntu hau. Esan, esango nuke ikuspuntua, en fin, nik ez dut uste atzerapen bat dagoela. A ver, egia da, bere momentuan Japonian adibidez elektronika asko ekoizten zela eta ekoizpen hori batez ere Txinara pasatu dela, baina nik uste dut haien burua berinventatu edo egitu dutela eta haiek diseinua egitera pasatu dire adibidez haien enpresekin. Orduan, ba bueno, en fin.
Bai, baina bueno, pentsatzen baduzu beren enpresa ikonikoak beti hardwareekin zerikusi gehiago zeukaten softwareekin baino, eta robotika baita ere hardwarea da, eta aurrengo kontatuko dugun aurrengo berriak baita ere daukate zerikusi gehiago tresnekin eta gailuekin eta bai, software edo programekin baino. Hau da, hor ja beste herrialdeek irabazi dute pizka bat edo irabazita daukate gehiago pizka bat partida.
Bueno, bueno, oso ondo. Lehenengo partean komentatu dugu inodoroi buruz, bueno, komunei buruz, haiek Japonean daukatela garbiketa sistema oso ona eta bar. Eta, bueno, pentsatu behar dugu, Japonean hiru urte barru olimpiadak dauzkagula, joku olimpikoak, eta gauza batzuk adibidez haien komunak egokitu behar izan dutela etorriko diren occidental guztientzat. Ze, azkenean adibidez bat bezala komentatzen du komunarena, haiek bere kanjeak dauzkate hor jarrita haien gauzetarako, baina claro, gu ez dugu hori ulertzen eta haien simboloak normalean ez ditugu ulertzen. Orduan hori arazo, bueno, arazo talka kultural bat sor dezake eta bueno, haien egokipenak egiten ari dituzte joku olimpikoetara begira.
Bai, guztio dakigunez joku olimpikoak oso gertaera garrantzitsu bat da munduan zehar, eta hor begi guztia jartzen dituzte lekua hor dagoen lekura, eta noski hiri edo herrialde horretako oso eskaparate nahiko potente bat izan dezake beren onurak bizkat publizitatea egiteko, eta hori da Japoniak noski beste herrialdeak bezala egin nahi duena. Gauza oso kuriosoa da, zeren Shinzo Abe dela Japoniako lehenengo ministroa.
Shinzo
Abe, osondo, ondo esan da, Shinzo Abe, Japoniako lehenengo ministroa, agertu zen Rioko joku olimpikoko klausuran Super Mario bezala jantzita.
Ba, eh?
Hore, Japoniako joku olimpikako bandera hartzeko hore bere zeremonia horretan.
Bai.
Testigo hartzen du esateko bai, nik urrengo joku olimpikoak antolatuko ditu eta hartzen du bandera olimpikoa, eta bandera olimpiko hori ba, Super Mario bezala jantzita. Orduan, horrek ideia bat ematen du nola Japoniak baita ere ikusten du bere burua munduan. zer da bere puntu gogorrak eta zeintzuk erakutsi behar ditu. Baina ez bakarrik Super Mario edo eta bideo jokoak edo eta soborra hori ja kontatu dugu, baizik eta hardwareen arloan eta batez ere hardware robotikaren arloan lortu nahi dute 2020ko joku olimpikoak erosoago bihurtzea hor doan jendearentzako. Adibidez, ba, taxi robotikoekin, bueno, taxi robotikoak azkenean kotxe autonomoak eta hori ja ikusi dugu.
Taxi garazin. Robotikoak.
Bai, bai.
O sea, a ver. Es inventatu palabroak, meseres.
Japoniaren enpresa Robot Taxi Inc. garatzen ari da beren kotxeak. Etortzen den jendea, ba, juteko estadio batetik bestera,
badakizu nola deitzen den hori? Horrela, batez ere, estadio batetik bestera joateko metroa eta autobusa dauzkate, sabes?
Bai, baina metroa eta autobusa norbait gidatzen ditu.
Ja, baina, bueno, metro, ja badaude...
Metroa robot bat gidatzen du, metro autonomoa da?
Badaude... metro linea batzuk Espainian baita gidaririk gabe funtzionatzen dutenak. Ordun ja hori eginda dago.
Baina taxiak daude?
Taxiak daude, a ber, metro bat badauka azkenean, bueno, a ber, enpresa deitu diote robot taxi, baina kotxe autonomo batzuk dira. Baina azkenean gakoa da haiek badaukaten edo ez daukaten haiek esan nahi dut kotxe autonomak badaukaten edo ez daukaten gidari, bueno, ruta konkretu bat edo beste bat. Ordun, hori, ba ruta konkretu bat badaukate, hori ez da kotxe bat, hori, en fin, metro bat da.
Bueno, gutxi gora bera, baita ere izan dezakete leku batetik bestera, baina noski guztiak bezala programatuak egongo dira eta programatuak zuk leku hau edo hau edo hau edo hau, ba, gauza batetik beti hasten da, baina bueno, kotxe autonomoi buruz bai itzein dugu eta baita ere hau izango da lehenengo adaptazio bat, bueno, lehenengo edo bigarrengo, ez dakitzen nola dagoen garatuta Japonian kotxe autonomoen gauza guztiak. Baita ere, ba, beste enpresa batzuk, adibidez Panasonic garatzen ari da zuren idioma pasatzeko dispositibo bat. Hau da, hor nolabaiteko Google
zure,
Translate.
Zure, zer?
Translator.
Zer?
Traduzioa.
Ah, bale, itzulpena.
Bai.
Bale, ez que esan duzu zure idioma pasatzeko zerbait.
Bai.
Bale, itzulpenak egiteko erramintak.
Bai, horrelako zerbait, bai.
Bale, baina konkretukin nola.
Ba, momentuz proiektu bat, hau da, Panasonic garatzen ari da itzulpeno dispositiboak zure lepoaldean eraman al dituzunak.
Ah, bale, ordun, dispositibo fisiko bat da eta gaiu hori egiten duena da itzulpenak
automatikoki egin
zure, bai. Zure aurrean dagoen pertsonaren ahotsa erabiliz.
Bai.
Bale,
ez espero zenuen zela.
A ver, Borja, esan duzu idioma itzulpen ez dakizero, o sea, es nuen ulertzen ari hori.
Hor daukazu berria, ez duzu irakurri.
Ja, baina gure entzuleek ez dute berriak aurrean, kontatu behar dizkiegu, baina zergatik gaude hemen gu orduan, o sea, esteka bueno. Jartzeko webunean edo zer.
En fin. Eta irakurtzeko eta kontatzeko, baina ez esan
hori. Ba, kontatu ondo, bueno. Kontxo.
Eta bestelako teknologia harri-garri bat kontatzeko, nola, a ber, kontaida zua, nola esan fuego artificial.
Su artificialak.
Ba, su artificialak edo zein zeremonietan erabiltzen direnak joku olimpikoan, ez dituzte erabilko, zer egingo dute? Meteoritoko... Bai.
Meteoritoko zer? Egun
baina baina ez egin farreta kontatu zu, irakurtzen ari zarela.
Ez que ez dut topatzen ari, ez nago, ez dakit non kontxo zauden.
Meteorito euria.
Ah, bueno. Baina, hemen jartzen du meteorito euro artificial.
Inigo ez dakit berriak irakurtzen ari den, edo eta zure publikoarekin zerbait kontatzen ari diozun, edo zer kontxo egiten ari zaren.
A ber, hasi eran esan didazu. Ez kezkatu ni kontatuko dizkizu dela berriak.
Bai, baina zu berriak dauzkazu aurrean, baita ere irakurri alduzu zerbait, eta gero esan, ah, bai, irakurri duta hau, eta zerbait komentatu.
A ber,
ez utzi bakarri niri komentatzen gauzak, ez egon beste gauzetara, agerren beste gauza horiek ja egingo dituzu gero, hemen en fin, programan egon.
En fin, bai, bueno, badago enpresa bat, euri meteorito, euri artifizial honen buruz hitz egiten, badago enpresa bat garatzen ari duela erdi proiektxeko teknologia ikusteko edo ikusterazteko esenatokiaren gainean nola esango nukenik bauri, gauza batzuk gertatzen ari direla, baina digitalki ez, osea, proiektxio bezala ez dira errealak. Hau txinatarrek jagin zuten, baina zu artifizial
berezia?
Artifizial bat txuk simulatzen.
Bai, baina, kasu honetan meteoritozko euria ez dakit nola simulatuko duzu?
Ba, bueno, ez dakit digitalki proiektzio batekin. Bueno. Hombre, holograma bat desela egin beharko zuten.
Bueno. Bai, bai, imaginatzen dut. Bueno, beste teknologia ja eriburuz komentatzera pasatuko gara, ezta?
Ba, bai. Esango nuke baiet.
Bestelako teknologia oso garrantzitsu bat Japoniarentzako da teknologia jende zaharrari laguntzen dioena. Hau da,
adineko jendea.
Adineko jendea, jende zaharra.
Adineko jendea.
Bueno.
Zu gaztelania se esaten duzu. La gente mayor o los viejos.
Bueno, depende ese contextuetan, ¿eh?
Ya, ba, normalean esaten duzu bueno. Gente mayor, ba, gente mayor adineko jendea.
Ba, kasu honetan Japonia oso arazo importante bat dauka, beren poblazioaren 126 dela daukala 76 urte edo gehiago. Uh-huh. Hau da, jendea ez da normalean hiltzen oso erraz eta gainera, ba,
baita ere. Ez da hiltzen oso erraz.
Ez.
Ez da hiltzen gazte.
Esta erraz ere. Eta horregatik jendea poblazioa. Zer? Ez da hiltzen.
Ba. Gardo batzuk bezala dira, ez?
Bai, elfoak bihurtu dira. Iego mesedes, ba, ez bada hiltzen erraz, ez da hiltzen gazte. Hau da, zer ikusia daukan esaldi bat da. Ez jarri zu tikismikis, zer gertatzen zaizu gaur?
Ez dakit, baina zure dialektika gaur bai dela japoniarra.
Bueno, a ver, arazo handi bat daukate eta nahiko adinezko jende asko daukatela eta noski jende hori laguntza behar du, ba, bizitzan ez galtzeko eta esateko ba, jende ba, ez, adin gehien, gehiegez daukan jendea ez daukaten arazoak izateko. Adibidez, zein da aurkeztu den proiektu bat? Ba, QR kodeak erabiltzea jendeari jartzeko ba, beren eskuetan adibidez.
Azkazaletan.
Bai, azkazaletan, konkretuki. Jendea, ba bueno, ez galtzeko bizitzaren, bizitzar horti joaten. Adibidez, Alzheimerreko jendea galtzen bada, ba, bueno.
QR horrekin suposatzen da haien datuak daudela, orduan errazagoa izango dela jakitean non bizi diren eta haien etxeetara bueltatzea.
Ez azteko, hori da. Gero, bigarren teknologia bat ikusteko, golfeko hor, ez dakit kotxeak, ez dira karro kotxeak edo horrelako, bueno, zuk imaginatu esazu golfe jokatzerakoan horrelako karroak direla. Eta horrelako karroak erabiltzea, ba, jendea hor mugitzeko, eta ba, bueno, jendeak adin ja daukan momentuan, ja esatea, ba, zuia ez manejatu kotxe normalak, baizik eta karritu honekin bidai zaitez, bidai egin. Eta, noski...
Ni betiko esaten dut, transporte automatizatu bat egiten baduzu, ez dut ulertzen zergatik egiten duten hain formatu txikiko garraio automatizatua, osea, zergatik...
Espazioa ez okupatzeko, ez?
Ja, baina eske... popularra edo masifikatua egiten bada golf karro hauen zerbitzua zeizu esertarako balio, osea, azkenean jende asko erabiliko du, orduan ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen.
Eta zer jarriko zenuke bere...
Autobus bat.
Bai, baina autobus bat baita ere leku asko okupatzen du.
Claro.
Eta gainera adinezko jendea...
Leku asko okupatzen du.
Eta adinezko jendea sartuko zenuke hor eserita daukan plazak ja limite bat dauzkatenak. Hor adinezko jendeak...
Golf karrotxo hoiek lau plaza dauzkate.
Baina eserita.
Ja, ba bueno.
Adinezko ba. Jende... Autobus bat zuk jarat... bai, hor... Adinezko jende guztia sartuko zenuke autobus batean, batzuk joan aldirela eserita, eta beste batzuk zutik?
Bai... Ja. Ba, bai, a ber, esan nahi dut betidanik autobusetan sartu dira 30 pertsona imaginatu eserita, eta beste guztiek zutik, ba bueno, ba 30 pertsona sartzen badira eserita, ba eserita, ya
está. Eta beste guztia zutik adinekin, se considerazio falta llegó.
Ba, ez hartu autobusa jende gehiegi badago autobus horretan. Edo jarri sarrera kontrol bat.
Ah,
eta 65 urte baino gehiago ez badituzu, ezin duzu autobusa hartu. A tomar por saco.
Ordua, hori diskriminazioa da, eta 65 urte baino gutxiago daukagun, ezin dugu garraio publiko hartu.
Eta horretarako irtenbide egokiena da golf karrotxo bat.
Bai. Hori pentsatzazu hori pentsatu duena zuk ezaren pertsona bat.
Ja.
Eta horrek ja asko esaten du.
Hori esan nahi du pertsona horrek ni baino
denbora gehiago eman diola?
Ez, tonturago dela.
Denbora gehiago eman diola.
Ez.
Bai. Badakite zeintzuk diren behin arazoak eta beraiek konpotzen dituzte hoberena pentsatzen den.
Barkatu baina duela gutxi eta orain gure arauak saltatuko ditugu duela gutxi txinatarrek martxan jarri zuten autobus bat trafikoaren gainetik zijoana eta
bai. Eta non bukatu zuen autobus hori?
Eta gure arazo guztientzako irtenbide bat izango zela eta gauza hauek, eta autobus hori geldituta dago.
Eta zer esan nahi duzu adibide horrekin?
Esan nahi dut txinatar, osea, haiek inventatu arren, nik uste dut ez dakitela edo ez daukatela oso argi zein den irtenbiderik egokiena.
Bueno, bai.
Orduan, eta beste bagusa bat daukazu hor.
Zer?
Estatu batuetan, adibidez, garraio forma asko garatzen direnak ia guztiak bastante kutre, baina bueno. Ez badute inventatu horrelako zerbait estatu batuetan, ziurrenik da, ez duelako zertarako balio.
Edo estatu batuetan ez dagoela inbeste adinezko jende. Ez dauzkatela horrelako beharrik, edo ta... Se gertatzen da, estatu batuetan ez badut inventatzen ez dago ezer inventatzeko?
Ez dago. A ber, ez dut hori esaten ari, baina beste guztiei ez basai gururatu golf karrotxoak hirietatik martxan jartxa, ziurrenik da ez delako idei, haiek pentsatzen duten besain idei ona.
Bueno. Ba, herrialde bakoitzak bere arazoak dauzka eta ikusiko du nola konpontzen duen, ez? Herrialde bati balio duen konponbide bat ez du hori esan nahi beste herrialde bati balio diola ere.
Ba, hori.
Bueno, azkenik noski robotei buruz hitz egingo dugu, zeren eta Shinzo Abe, Japoniako lehenengo ministroak 2013an anuntzetu zuen 18 milioi dolar jarriko zutela desarrollatzeko horrelako teknologia adinezko jendearen bueno, enfermero
bizimodua hobetzeko.
Bizimodua hobetu duen
erizain
baten robotiko
lana
bat.
Egite.
Bai, hori da. Eta ja horrelak hainbat robot garatu dira, ez bakarrik erizain baten lan egiteko, baizik eta oso polita den robot bat foka baten aspekto daukana Alzheimer daukaten jendearentzako. Ez dakit.
Hori merkaturatuta dago, uste dut, eta
hau da konpainia egiteko robot bat.
Bai, osea, maskota bat bezala.
Irudian oso pozik dago agertzen den pertsona fokarekin.
bai, maskota bat bezala, baina katu bat edo
alimento ez duena behar.
Bai, bueno, ez du elikagairik behar, bueno, elektrizitatea behar du, baina bueno, txakur bat edo katu bat izan, osea, ez da, bueno, foka bat da.
Bueno. Eta horrekin ja teknologia jendea adinezko jendea entzako bukatzen dugu. Eta bestelako gauza batzu kontatu dezakegu. Berriro ere robotikari buruz hitz egiten, zeren eta Japoniak beste gauza bat garatzen ari da, ontziak automatikoki funtzionatzen dituztenak. Eta 2025 urtean komertzializatu nahi dituztenak.
Aha. Hombre, bai, barkoak, ontziak, bai. Orokorrean nahiko automatizatutak daude, azkenean, en fin, itxasoa urezko zela oso handi bat da, ruta, osea, autopilot edo gidatxe automatiko bat erabili dezakezu, ze azkenean GPS bidez badakizu non zauden eta nora begira zauden, eta badakizu nora joan nahi duzun. Hau ez da Heisenbergko partikula bat bezala. Badakizu non zauden, zure abiadura eta nora zoaz. Hori makina bat egin dezake.
Eta baita ere jakin dezakezea arazoak izan dezake ontzia gertatu baino lehen?
Gertatu baino lehen ez dakit, baina ontzi guztiek dauzkat kontrol panel bat eta badakite...
Kaskoan zulotxo bat agertzen da hori daki?
Hombre, kaskoan zulotxo bat agertzea...
Importantea da,
Bai, importantea da, baina oso zaila da. Hombre, ez, oza, orokorrean prediktibotasun hori ez dago.
Ba, hori garatzen ari da.
Ez itxasontzietan, ez hegazkinetan, adibidez, hegazkinetan baita...
Bai.
Galdien hasierak eta bukaerak normalean automatikoak dira. Osa, ja, piloto horiek sufritzen dutenak hegazkina lurrera eramatean, ja, hori ez da existitzen.
Uh-huh.
Eta normalean hegaldi askok automatikoak dira.
Guztiz automatikoak?
Bai, orduan, pilotoa hor dago, ba. Badazpada.
Badakizu, urrengo baina, pausua bueno. Automatikoak bihurtza da ontziak. Eta baita ere ez beren kabuz gidatzea, baizik eta akatzak predikzioekin jakitea noiz gertatuko diren.
Uh-huh. Bai, prediktiboak izatea.
Bai. Uh-huh. Bueno, eta ja azkenik, Japoniarekin bukatzeko, bueno, baita ere esan dugu Nintendo Switchari buruz hitz egingo dugula, baina Nintendo Switch eta Japonia, ba, pizka bat alde batera Japonia eta gero ja Nintendo Switch, ba, Japonia garatzen ari da baita ere bere GPS sistema propioa. Kontatu dezakezu nola dagoen orain bertan GPS Amerikako estatu batuetan garatu zuen, Europak garatu zuen Galileo orain bertan funtzionamenduan dagoena, baina jende askok ez duena erabiltzen komertzializatu moduan, ez?
Komertzialki erabiltzen da, baina Galileok daukan arazoa da
zehaztasuna?
Ez, 20 piku satelite bota behar zirela eta uste dut 8 edo 10 bota direla. Orduan, zehaztasuna azkenean bai, baina arazoa batez ere da garapena.
Uh-huh.
Eta beste sistema bat garatu zuten Errusiarrek, GLONASS deitzen dena. Hau bai suposatzen da martxan dagoela. Baina, bueno, azkenean argi dago, bat, lehenik eta behin GPS-a Amerikako estatu batuetako ejertzitoaren propietate bat dela, orduan, no, gu erabiltzen dugu
bai,
tranquil,
bat,
baina, ba, ez, bertxo bat ez, gu erabiltzen dugu erabilera zibilan ahalden bezala, baina azkenean estatu batuetakoek momentu batean esaten badute GPS-a etetzen dela, ba, etetzen da. Orduan, claro, herrialde bakoitzak, gure kasuan, ba, Europar Batasunaren mailan eta beste parte batetik, Japoniarrek eta Rusiarrek, haiek ahalmena daukatelako, ba, haien posizionamendu sistema propia sortzen ari dute, normala den bezala.
Bai, Amerikako estatuatu bat dependentzia pizka bat kentzeko, eta beren sistema, galdietako sistemak, eta dronak baita ere izango direla importanteak, eta noski aplikazio militarrekin ez izateko dependentzia hori. Eta ja hau esan da, ba, geratuko gara berriro Nintendo Switcharekin. Zein da daukan Nintendo Switch arazoa? Zein izan dezake?
Stock.
Bai, hori da. Nintendo Switch milioi unitateak saldu ditu Japonian, jadanik, eta noski hori gertatzen denean, hori daukan arazoa da stockarekin pizka bat arazoak dauzkatela. Nik oraindik ez dut ulertzen, nola kontxo izan dezake stock arazoak agertzerakoan mundu mailan ematen den horrelako hardware bat, eta nola izan dezake stock arazoak? Zenbat joku dauzka oraintxe bertan?
Bi
jokuekin?
Zelda, bueno, eiruan aurkeztu zuten Super Mario Odyssey, baina gaur egun merkaturatutak bi Zelda eta bat bi Switch.
Bueno, ez da agertu Mario Kart edo horrelako zerbait Nintendo Switcherako?
Agertuko da Mario Kart 8 Deluxe, baina uste dut gabonetarako, uste dut. Bueno. Ez du horatxe.
Ba, hori da gauza. Nintendo kontrolatu beharko du gehiago ze stock maila dago, eta noski kontsola ez agortzeko. Horrengo garatzen ari naiz, stock arazoa izan zutenan NES Mini horrekin, agertu ziren unitate batzuk eta ja ez dakit saltzen jarraitzuko duten, imaginatzen dut bai
ez. Ja,
NES Mini ja bukatu zen?
Bi gauza, lehenik eta behin Mario Kart 8 Deluxe ja kaleratu da, apirilaren 28an kaleratu zen. Beste partetik NES Mini hori ja NES Miniren produkzioa eten dute, salmenta ba, unitateak geratzen diren arte. Espekulazioa hemendik
bai.
Munduaren bukaera arte.
Bai.
Baina bueno, ja Nintendo esan du, ba,
curioso da,
NES Mini gaia.
Orain dela minutu batu kontatu duguna, Nintendo da enpresa modelu hori non hardwarea pizka bat behera juten eta softwarea azkenean ez dute inbentzio handirik egin. Beren salmentak dira Super Mario eta Zelda eta betiko jokoa.
Ez dute frankizia bereziak.
Eta funtzionatzen du 30 urte berandu hau?
Bai. Baina, bueno, azkenean Nintendo bere target edo bere objetibo komerziala oso argi dauka. Haiek badakite parte batetiko bideratu behar direla batez ere casual player deitzen den talde hori, eta haiek badakite bideojokoak baino gehiago jokuak egiten, bueno, jokuak jostailuak egiten dituztela. Orduan jostailu horiek orduan bideojoko horiek jostailuak bezala dira, eta ikusten baduzu Wii-a adibidez, Wii hori, bai, Wii kontsola hori saldu zuten edo diseinatu zuten batez ere jostailu bat bezala, eta amek batez ere ulertzeko, eta haiek haien ez dakit salmenta edo ez haien erosketa errasteko. Orduan
objetibo horrekin Nintendo ateratzen duen horrelako bideojoko plataformak beti izango dutela beren erosleak. Eta zuk esan duzu, casual players baita ere bere lekua aurkitu dute oraintxe bertan aplikazioekin, joko aplikazioekin, zure mugikorrekin erabiltzen dituzunak, hau da Angry Birds edo horrelako edo Candy Crush edo horrelako jokuak baita ere nitxo horretan sartzen dira, eta horrekin jende asko pasa dira orduak jolasten, eta Nintendori ez dio nola esan kalte handirik egin, zeren eta Nintendok aurkeztu duenean bere jokuak, esan dezakegu Super Mario, aunque Super Marioren jokua Androidentzako ez da oso handia, edo eta Pokemon Go, izan du bere boom propioa, hau da, oso gauza den nire ustez oso kuriosoa.
Hombre, Nintendo beti bere salmentetan eta bere planteamenduan enpresa oso kuriosoa da. Geratzen zaigun denboraekin egingo duguna da azken bi berriak komentatu, alde batetik daukaguna da Europar Batasunaren berria eta beste titulol, orduan Europar Batasunaren berriarekin joango gara.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Zer daukago Europar Batasunaren berrian gaur, Borja?
Ba, begiratu, dronei buruz hitz egingo dugu berriz ere. Zeren eta Europar Batasunaren berriak prestatzen ari da. Badakizu zer esan nahi du horrek. 2019 urtean ikusiko dugula zerbait.
Bueno.
Baina, bueno. Prestatzen ari da berri bat espazioak erregulatzeko, non espazioak non zuk dronak pilotatu hegaldi bat egin dezakezu dronekin, eta baita ere droneko registro bat jartzeko, ezartzeko eta pizkatzeko bat beren nola esango dut, beren garapena dela eta jende gehiago eta gehiago erabiltzen duenez kontrolatzeko flota hori arazoak gero airean ez gertatzeko. Hau da, esango dute kontrolatuko dute zenbat dron dauden eta kontrolatuko dute dronak galdi bat egin alduten espazioak. Hau da, gaur egun Espainian araz hori egiten duena da AENA, ez? Edo AENAren kompetentzia da, eta bataz ere esaten dutena zuk dronak ezin dituzu galdi bat egin dronekin espazio urbanoetan, ezta? Hau da, hegazkinak ziren bezala.
Herrietan eta hirietan ezin dira ezin dute
dronak erabili, bai?
Ezin dira erabili. Aireportuen guneetan ezta, eta orokorrean itxita dauden guneetan ezin dira erabili.
Ba, bueno, Europar Batasunak hasi da bere planak egiten eta estudiatuko dute eta norma bat adaptatuko dute eta hori guztia aprobatu beharko da, baina bueno, denborarekin. Emaia zu denbora.
Bueno, azkenean normala zen unifikaziora joateaz pentsatu behar dugu edo batez ere argi izan behar dugu norma nazional hoiek unifikatu behar zirela. Eta Espainian lege bat daukagu dronentzat, Alemanian beste bat, Frantzian beste bat, hori unifikatu behar da.
Agian arazo bat da, lege horiek egin direla oso azkar, oso denbora gutxirekin edo gehiago pentsatu gabe.
Vale, ba, hau komentatuta, titulo lera joango gara.
Titulol.
Eta titulol honetan, a ber, Borja, zer daukagu, zer utzi da zu titulolen?
Ba, Japoniari buruz hitz egingo dugu bukatzeko, zen eta badakizu kultura japoniarra nahiko berezia esango dut, gurearekin alderatuta, noski.
Bai.
Eta kasu honetan ikusiko dugu bideojoku bat Los Simpsonaren tematikarekin. Baina zein da arazoa? Los Simpsonen tematikarekin egindako bideojoko bat Japonian, begiratzen baduzu pertsonaien eskuetan, zenbat behatz dauzkate Los Simpsoneko pertsonaiak?
Lau, jainkoa izan ezik.
Bai.
Jainkoa bost behatz dituela eskuan.
Ba, kasu honetan, kontatu alduzu hemen?
Bai.
Eta hemen?
Ikusten ari duguna da Game Boyko
portada bat,
joku
Japonian
bat, Bar Simpsons Escape from Camp Deadly.
Bai.
Amerikako bertsioan eta Europako bertsioan Bar Simpson beti bezala lau behatz ditu eskuan, eta Japoneko kasuan eskuak marrastu dituzte eta gainera nabaritzen da nahiko bost behatz izateko.
Bai, hori da. Eta nahiko kurioso bat de hori horrelako gauzak egitea, baina ez da gertatu diren gauza bakarra, baizik eta bestelako pertsonaiaekin baita egin dute Japonian ateratzerakoan lau behatz bazeuzkan bostekin atera.
Baia, ba kuriosoa. nahiko kuriosa.
Eta begiratu zein den arrazoia, esplikazioa ematerakoan BBC kanalarekin. Hau da, arazoa da Japoniako ume txikiak ikusten badituzte pertsonaiek lau behatzekin, pentsatuko dute, broma bat egingo dute, mafian daudela, esan da, eta mafian daudenez behatz bat mostu dietela.
Ba, en fin, Italian mafia urte asko eta asko izan zuten eta ez dute horrelako bromak egiten, baina bueno, en fin.
Hori jakuzaren ritual bat da. Hau da, zure behatz bat mostea, ez dakit dirua, diruzko deudak dauzkasunean, baina bai.
Bai, ba, bueno. Ba, nahiko kuriosoa berri...
Ikusiko dut noiz. Zure behatza, zuk zeuk mosten duzula, disculpak, akatz bat egiten
duzula. Bai, barkamena eskatzeko.
Barkamena eskatzeko.
Ah, begira. Eta hankasartze asko egiten badituzu, zure behatz guztiak mostu behar dituzu?
Ba, ez dakit hori bakarrik lehenengoan funtzionatzen duen, eta ja besteak ba, barkamena eskatzea errazagoa den ala ez.
En fin, ba bueno, naino heldu da sarean zehar honetako berrien atalan, berrien atala, hobeto esan da, nik uste dut ja daukagun orduarekin zuzenean joango garela sarean zehar hau bukatzera.
Sarean zehar.
Ba, enaino aldu da zeren zehar 128 hau, eskerrik asko Borja Arbosa gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko ino, espero dute berria, Japoniako berriak interesgarriak izatea zuretzako, entzule guztientzako, eta txinari buruz jaz dugu asko hitz egiten, ezta?
Ez mesedez, ez. Berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona egonda, gaur gure soinuko kontrolean Xabi Calvo, bideokontrolean Manuel Montes egonda. Eskerrik asko biei baita ere Radio Podcastellano, Euskadi Digital eta Asociación Podcasti podcast tal hau posible egiteagatik. Gure urrengo saioa urrengo astean izango da, orduan urrengo astean berriz entzungo eta ikusiko gara elkar.
Horrela esango da inigo, urrengo bai. Asterarte.
Eta ez gehiago, bueno, saio hau entzunai baduzue berri, zuzenean entzuten ari bazarete gogoratu ba, gure irratietan eta podcastean egongo dela beti bezala. Eta berriz entzun nahi baduzue edozein sarean zehar. Ez da oso gomendagarria, baina bueno, sarean zehar.eus webunea daukazue. Eskerrik asko saioa entzuteagatik eta urrengora arte, agur!